Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sore hari ini kita dipertemukan Allah Jalla wa Ala di Masjid Agung Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Sore ini Senin 27 Rajab 1443 Hijriah, juga 28 Februari tahun 2022. Mudah-mudahan Allah melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita dan juga untuk keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita. Itulah doa dan harapan yang mudah-mudahan tidak putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah pula kita saling mengingatkan untuk menjaga dan merawat syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melimpahkan nikmat yang pastinya tidak bisa dihitung-hitung secara jumlah dan tidak dapat dibilang secara angka. Banyaknya nikmat yang Allah berikan itu juga bertingkat-tingkat. Ada nikmat yang sifatnya duniawi, ada pula yang sifatnya ukhrawi. Ada kenikmatan yang sifatnya lahiriah, secara lahir. Ada pula nikmat yang kita rasakan dan Allah berikan secara batin. Alhamdulillah, kedua bentuk nikmat ini Allah berikan buat kita. Contohnya, secara lahir, secara duniawi, Allah berikan untuk kita kesehatan. Kita sudah pernah merasakan dan sangat mengerti seperti apa kondisi orang yang sedang sakit, tak bisa berbuat apa-apa. Nikmat yang sifatnya batin adalah hidayah. Hidayah yang Allah berikan buat kita. Hidayah untuk berislam, hidayah untuk beriman. Hidayah yang Allah berikan sehingga kita masih tergerak untuk menghadiri majelis ilmu, masih bersemangat untuk menyadari keharusan menambah bekal untuk perjalanan panjang kita di akhirat nanti. Tak bisa dibayangkan apabila sudah sulit dan susah untuk kita bayangkan, apabila nikmat hidayah ini Allah cabut, sehingga seorang hamba tidak lagi tergerak untuk beribadah. Cobalah lihat, cobalah tengok orang-orang yang ada di sekeliling dan di sekitar kita. Mereka-mereka yang menghabiskan hidup, melewatkan waktu jauh dari nilai-nilai ibadah. Hidupnya kering, hidupnya gersang. Coba perhatikan orang-orang yang ada di dekat kita. Mereka yang belum mendapatkan hidayah, menghadiri majelis ilmu, bukan hanya tidak tertarik, bahkan mempertanyakan, juga ada yang membenci. Padahal di majelis ilmu, di sanalah sumber ketenangan, di sanalah mata air kedamaian. Karena siapapun yang rajin dan semangat menghadiri majelis ilmu, maka akan berbanding lurus dengan kedamaian dan ketenangan yang dia rasakan. Alhamdulillah, hidayah itu semata-mata milik Allah, bukan suatu barang yang diperjualbelikan. Yang bisa membayar, maka dia berhak mendapatkan hidayah. Yang tidak mampu, maka tidak layak. Bukan seperti itu. Hidayah bukan sesuatu yang mudah dicari dan gampang ditemukan. Andaikan hidayah itu mudah dicari dan gampang ditemukan, sungguh amat banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah itu juga bukan warisan yang diberikan secara turun-temurun. Oleh karena itu, banyak orang baik, banyak orang saleh, pada kenyataannya dari anak cucu keturunannya ada yang tidak baik, ada yang tidak saleh. Karena hidayah itu bukan sesuatu yang diwariskan. Hidayah itu bukan juga sesuatu yang bisa dipinjam-pinjamkan. Udah kamu sehari saya pinjemin hidayah, besok balikin lagi. Bukan. Karena sekali lagi, dan harus dipertegas lagi, bahwa hidayah itu milik Allah. Hal ini selalu disampaikan. Dan terus diingatkan. Ketika kita mengatakan, ketika kita mendengarkan, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kan itu. Setiap kali kita mendengar ceramah, taklim, khutbah Jumat, man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah kehendaki dia tersesat, mau diupayakan bagaimana, tidak juga dia kembali kepada jalan kebenaran. Oleh karena itu, hidayah yang memang sangat mahal, melebihi mahalnya apapun di alam semesta ini, dari benda-benda dan makhluk yang Allah ciptakan, maka harus dijaga. Sesuatu yang berharga, barang yang begitu bernilai, bagi kita sangat penting sekali. Bukankah kita selalu menjaga sekuat-kuatnya? Kita jaga betul. Harta kita jaga. Jangan sampai hilang. Bahkan kalau bisa jangan berkurang. Apalagi hidayah. Maka sekali lagi sore hari ini, mari kita saling mengingatkan tentang betapa mahalnya hidayah. Seseorang yang sudah mengerti kebenaran, belum tentu Allah beri hidayah menjadi pengikut kebenaran. Dia paham. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu kan paman kandung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa sih buktinya yang menunjukkan Abu Thalib betul-betul faham bahwa Islam yang disampaikan oleh keponakannya Muhammad ibni Abdullah adalah sebuah kebenaran. Kurang apa? Dibela, ditolong, pasang badan, jadi perisai. Ya. Dibantu, didukung. Ya. Bahkan di dalam beberapa riwayat, disebutkan dalam kitab-kitab sirah dan tarikh, Abu Thalib itu berucap syair yang menunjukkan Abu Thalib mengerti betul, sangat paham bahwa apa yang diajarkan dan disampaikan keponakannya adalah kebenaran. Ngerti betul, itu benar memang disampaikan Muhammad. Tapi hidayah. Nah, belum tentu orang yang sudah mengerti kebenaran, Allah beri hidayah menjadi pengikut kebenaran tersebut. Nah. Contoh yang lain yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini adalah Kaisar Romawi, Heraklius. Kalau dalam kitab-kitab hadis disebut dengan apa? Herakla. Ya, kita terjemahkan seringnya dengan Heraklius. Kaisar Romawi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya nomor hadis 7, hadis yang ke-7 dalam sahih Bukhari dengan sanad yang lengkap menyampaikan untuk kita sebuah percakapan antara Heraklius dengan rombongan Quraisy, mereka yang datang ke negeri Roma, waktu itu Syam, pusat kekuasaannya, istana Kaisar, dengan misi berdagang dan berniaga. Percakapan ini menunjukkan sudah seperti itulah paten dan bakunya dakwah kebenaran. Supaya kita juga selalu siap, tidak kaget, tidak terkejut, kok kayak gini ya. Jangan, karena memang seperti itulah realita para nabi dan para rasul serta pengikut mereka yang menyampaikan kebenaran. Ya memang seperti itu. Ya patennya, pakemnya, bakunya, atau pakai istilah-istilah yang serupa, silakan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan qala rahimahullah haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi'in qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah bin Mas'ud anna Abdullah ibnu Abbas akhbarahu. Hadis ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan sebagai kalimat pembuka anna Abu Sufyan Ibnu Harb bin akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy wa kanu tujjaran bisyam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyana wa kuffara Quraisyin. Sahabat Ibnu Abbas bercerita untuk kita dan sumber cerita itu dari pelaku langsung yaitu sahabat Abu Sufyan yang saat cerita berlangsung masih kafir. Bukan cuma orang kafir biasa. Tokoh pimpinan, komandan, dan panglima kekafiran Abu Sufyan ibnu Harb. Kaisar Heraklius, Raja Roma, mengundang rombongan dagang Quraisy yang waktu itu berada di negeri Syam, tepatnya di kota disebutkan di sini Ilia, diundang untuk hadir di istananya. Kapan itu terjadi? Beberapa waktu setelah perjanjian Hudaybiyah disepakati. Jadi antara tahun ke-8 sampai tahun ke-10 Hijriah. Ketika Islam sudah betul-betul tersebar dan telah mengakar dengan kuat di seantero Jazirah Arab. Berita dan informasi tentang Islam itu sudah sampai kemana-mana. Viral kalau bahasa kita. Hingga didengar oleh Kaisar Heraklius. Nah rombongan orang Quraisy ini diundang. Bukan cuma sendiri Raja Roma itu. Dihadiri oleh Wahaulahu Ubama'ur Rum. Itu para pejabat-pejabat tinggi, barisan menteri, orang-orang penting diminta untuk hadir menyaksikan percakapan Heraklius dengan rombongan Quraisy. Ada penterjemahnya dipanggil juga. Coba kita baca percakapan itu. Kata Heraklius, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun? Faqala Abu Sufyan faqultu ana aqrabuhum nasaban. Faqala adnuhu minni wa qarribu ashhabahu. Heraklius membuka pembicaraan dengan bertanya, dari yang hadir sekarang, dari yang rombongan ini, yang secara nasab garis kekeluargaan paling dekat dengan orang yang mengaku nabi itu siapa? Abu Sufyan kan angkat tangan, saya. Karena memang saudara dekat keluarga saya. Kata Heraklius, lebih mendekat kemari sini. Baik. Kenapa kok yang ditanya itu yang paling dekat dan nasabnya? Karena tentunya akan lebih mengerti, akan lebih paham. Karena kan teman dekat, sahabat, keluarga, dan kerabat. Kita kan begitu kalau ingin mengetahui seseorang, ya kita tanya teman dekatnya, kita tanya keluarganya. Itu sudah apa namanya teknik komunikasi lah yang kita sebagai umat manusia sudah mempraktekkan dan melakukannya. Kita akan bertanya kepada orang yang paling paham dan paling mengerti. Salah satu indikatornya nasabnya paling dekat, kerabat dekat. Abu Sufyan diminta mendekat. Kemudian sumbakan awwala ma sa'alani anhu. Jadi tidak semua kita baca. Kata Abu Sufyan, pertanyaan pertama yang diajukan, kaifa nasabuhu fikum? Qultu huwa fina dzu nasabin. Heraklius bertanya, ini di depan hadirin ya, para pejabat, barisan menteri itu tadi, orang-orang penting. Orang yang mengaku nabi, yang mengaku nabi tersebut, nasabnya bagaimana menurut kalian? Saya jawab, huwa fina dzu nasabin. Orangnya nasabnya bagus, terhormat dia dari garis keturunan orang terpandang. Abu Sufyan menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Karena bagi mereka berbohong itu pantang. Maka Abu Sufyan mengatakan, sesuai dengan kenyataan. Bayangkan orang kafir yang betul-betul apa namanya mengerti etika, pantang berbohong, itu orang kafir. Dijawab dengan sesuai kenyataan. Kadang-kadang kita karena terdorong benci, karena memang sudah gak suka. Sesuatu ditanyakan tentang sesuatu ditanyakan kepada kita, kita jawab asal-asalan. Kita jawab tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Dorongannya benci, gak suka. Abu Sufyan kurang benci apa sih kepada Nabi Muhammad? Abu Sufyan itu kurang benci apa sih kepada orang Islam? Tapi tidak membuat beliau kemudian mau berbohong. Tidak kemudian dijadikan alasan, ya udah dibuat berita-berita dusta ajalah. Ya. Sampaikan sesuai kenyataan. Fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qablahu? Qultu la. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang dia sampaikan? Ajaran-ajaran itu, apakah pernah ada orang sebelumnya menyampaikan hal yang sama? Abu Sufyan menjawab, enggak ada. Fahal kana min abaihi min malikin? Kalau dari bapaknya, kakeknya, buyutnya, ada enggak yang pernah menjadi raja di tanah Arab? Enggak ada, kata Abu Sufyan. Fa asrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Nah, sekarang orang-orang yang mengikuti dia, orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi itu, yang mengikuti orang tersebut, itu tokoh-tokoh masyarakat, kaum bangsawan, orang terpandang, ataukah orang-orang yang lemah, menengah ke bawah? Rata-rata pengikutnya siapa? Pejabat apa rakyat? Orang kaya apa orang miskin? Orang kuat apa orang lemah? Abu Sufyan menjawab, bal du'afa'uhum. Rata-rata pengikutnya orang-orang lemah. Fakir, miskin, ya, mantan budak, budak. Gitu. Rata-rata. Bukan semuanya. Ayaziduna am yankusun. Pengikutnya bertambah atau terus berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidun. Nambah terus pengikutnya. Fahal yartaddu ahadu minhum sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi? Setelah menyatakan Islam sebagai pengikutnya, apakah ada di antara mereka yang murtad, menyatakan keluar dari ajarannya karena benci? Ingat ya, karena benci. Kata Abu Sufyan, enggak ada. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma laqma qala? Nah, sebelum dia mengaku sebagai nabi, kata Heraklius. Ini pertanyaan-pertanyaan berkualitas ya. Ini pertanyaan yang cerdas sekali. Kata Heraklius, sebelum dia mengaku sebagai nabi, pernah kalian tuduh dia berbohong? Qultula, Abu Sufyan bilang, enggak pernah dia berbohong. Orangnya jujurlah. Fahal yaghdiru, pernah dia berkhianat, mengkhianati janji, mengkhianati dan melanggar kesepakatan? Qultula, kata Abu Sufyan, enggak pernah. Coba, orang kafir loh, menjawab sesuai dengan kenyataan. Ini padahal jelas-jelas ini merugikan pihaknya. Pasti menguntungkan Nabi Muhammad dan umat Islam. Padahal kalau mau kan dia berbohong aja kan selesai. Tapi pantang berbohong lah. Pantang berbohong. Bahkan kata Abu Sufyan, walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghaira hadhil kalimah. Artinya saya enggak bisa ngasih jawaban selain itu, mau disisipin juga enggak bisa. Pertanyaan itu dijawab sesuai dengan kenyataan dan fakta. Fahal qataltumuh? Setelah dia menyatakan sebagai nabi, kalian perangi dia enggak? Naam. Ya. Kami perangi dia. Fa kaifa kana qitalukum iyyahu? Terus hasil peperangannya? Al harbu bainana wa bainahu sijalun. Yanalu minna wa nanalu minhu. Kalau hasil peperangan ya, kadang kami kalah, kadang-kadang juga kami yang menang. Qala madza ya'murukum? Sebenarnya ajaran yang dia sampaikan itu apa sih? kata Heraklius. Abu Sufyan menjawab, coba orang kafir aja ngerti tentang ajaran Islam loh. Paham betul. Kata Abu Sufyan, dia mengajak kami, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an." Orang itu mengajak kami untuk beribadahlah kepada Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan apapun, dengan siapapun sedikit pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan keyakinan nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis-salati waz-zakati was-sidqi wal-'afafi was-silati. Dia mengajak kami menegakkan salat, menunaikan zakat, jujur, menjaga kehormatan diri, dan menyambung silaturahmi. Ini orang kafir ini. Ngerti, ajaran Islam itu seperti ini. Yeah. Tokoh-tokoh Quraisy kan termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal, dan yang lain. Itu sebenarnya mereka kan ngerti kalau Islam itu benar. Fir'aun pun ngerti kalau ajarannya Nabi Musa itu benar. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Di luar kelihatannya menentang, tetapi dalam hati kecilnya yakin itu yang benar. Kenapa? Zulman wa uluwan. Zalim, dan dia merasa sombong. Takut kehilangan. Ya kan? Kalau dia akui Nabi Musa itu sebagai utusan Allah, turun dong pamornya. Berarti ada seseorang yang tingkatannya lebih tinggi dari dia. Dia cuma raja. Dia hanya penguasa. Kalau dia akui, ya itu utusan Tuhan. Itu utusan Allah Azza wa Jal. Berarti lebih tinggi dong kedudukan dia. Gak mau. Gak mau ada yang lebih tinggi dari dia. Maka didustakanlah. Faqala liturjuman kullahu sa'altuka an nasabih. Kemudian setelah beberapa tanya jawab tadi, Heraklius baru menjelaskan apa latar belakang dan apa tujuan dari pertanyaan-pertanyaan itu diajukan. Kata Heraklius kepada penterjemahnya, sampaikan kepada dia, saya bertanya tentang nasab orang yang mengaku nabi tersebut. Dijelaskan bahwa orang itu punya nasab terhormat, garis keluarga terpandang. Fakadzalika rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Memang seperti itulah. Setiap rasul yang diutus Allah itu pasti punya nasab dan garis keturunan yang baik di tengah-tengah kaumnya. Coba Heraklius orang kafir pun ngerti ciri-ciri dan sifat-sifat para nabi dan para rasul. Kemudian saya tanya, apakah ada orang sebelumnya menyampaikan hal yang sama? Tadi katanya gak ada. Nah, karena kalau ada orang sebelum dia menyampaikan hal yang sama, laqultu rajulun ya'tasi biqaulihi qabla biqaulin qila qablahu. Kalau ternyata ada orang sebelum dia menyampaikan hal yang sama, saya bisa bilang dia cuma ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan yang sudah ada sebelumnya. Saya tanya, ada enggak bapaknya, kakeknya, di atasnya lagi yang pernah jadi raja? Katanya enggak ada kan? Karena kalau ada yang pernah jadi raja, akan saya katakan, rajulun yatlubu mulka abihi. Ah, dia ngaku-ngaku sebagai nabi itu supaya bisa menjadi raja. Kembali seperti kedudukan ayah kakeknya. Tapi bukan raja. Kemudian saya tanya, sebelum mengaku sebagai nabi, apa pernah kalian menuduhnya berdusta? Apakah pernah kalian tahu dia berbohong? Tadi jawabannya, gak pernah berbohong. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Kata Heraklius, saya simpulkan, kalau dia tidak mau berbohong kepada orang, dia tidak berdusta kepada sesama, bagaimana mungkin dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba. Ini orang kafir nih Heraklius ini. Kemudian saya tanya kan, pengikutnya itu orang-orang yang punya status terpandang, kaya raya, ataukah pengikutnya orang lemah? Tadi katanya rata-rata yang mengikutinya itu orang-orang lemah tuh. Maka Wahum atba'ur rusul.
Memang para pengikut rasul itu memang orang-orang lemah rata-ratanya. Coba dicek aja. Ya, kalau orang-orang yang apa namanya punya jabatan, punya kedudukan, punya kekayaan, punya kekuasaan, cenderungnya menolak. Ya. Hanya sedikit dari mereka yang Allah berikan hidayah. Kan begitu ya, kita juga merasakan kan? Kan itu yang donatur seberapa sih, paling 1-2 aja ya. Yang lainnya ya cuma tenaga aja, alhamdulillah. Gini itu. Saya tanya, jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang? Tadi katanya bertambah. Wa kadzalika amrul imami hatta yatimma. Kata Heraklius ini, karena memang Heraklius itu aktif membaca Injil. Nanti disebutkan dalam riwayat ini juga dan di riwayat yang lain. Kata Heraklius, ya memang seperti itulah iman. Iman itu akan terus bertambah sampai dia sempurna. Saya juga tanya, ada enggak yang murtad menyatakan keluar dari ajaran orang itu karena benci? Katanya enggak. Wa kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul quluba. Seperti itulah iman. Iman itu kalau sudah mencapai hati yang paling dalam, enggak mau dilepas iman itu. Bagaimanapun caranya dijaga, dipertahankan, jangan sampai lepas iman itulah. Apapun resikonya. Saya juga tanya, pernah dia melanggar kesepakatan, melanggar janji? Katanya enggak. Wa kadzalika rusulul la taghdir. Para rasul itu memang enggak pernah melanggar perjanjian, melanggar kesepakatan. Saya juga tanya, apa ajaran-ajaran yang disampaikan? Tadi katanya mengajak beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, melarang untuk beribadah kepada patung dan berhala, memerintahkan sholat, jujur dan menjaga kehormatan diri. Kata Heraklius, fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadamayya hataini. Kesimpulannya, kata Heraklius, kalau jawaban-jawaban Anda tadi sesuai fakta dan kenyataan, akan tiba saatnya orang tersebut berkuasa dan kekuasaannya akan sampai di tempat kedua kakiku berpijak ini. Karena Heraklius ngerti. Benar. Heraklius paham. Itulah nabi yang ditunggu-tunggu. Tapi tidak dapat hidayah menjadi pengikutnya. Kata Heraklius, waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Sungguh, saya sudah tahu sebelum ini bahwa nabi yang terakhir itu pasti akan muncul. Lam akun adhunnu annahu minkum, tapi enggak pernah terbayang oleh saya ternyata nabi yang terakhir itu justru dari bangsa kalian, bangsa Arab. Enggak pernah saya menyangka itu. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajassamtu liqa'ah. Andaikan saya bisa mengerti, saya tahu, saya bisa berjumpa dengan orang tersebut, akan saya upayakan berjumpa dengannya. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamih. Andaikan saya ada di dekatnya, di sampingnya, akan saya cuci telapak kakinya. Itu tanda dan bentuk penghormatan seseorang di zaman dulu begitu. Ya. Orang yang raja misalkan, orang terhormat, sebagai tanda dia menghormati, ambil air, kakinya dibasuh, dicuci. Itu Heraklius. Nah. Kemudian Heraklius meminta agar surat yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh sahabat Dihyah Al-Kalbi itu untuk dibacakan. Ternyata dalam surat itu Nabi Muhammad menyatakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hirakl azimir Rum. Salamun ala manittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba dan utusan Allah kepada Heraklius raja Roma. Keselamatanlah untuk orang yang mau mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Adapun setelah itu sungguh saya ingin mengajak Anda masuk Islam. Aslim taslam. Silakan masuk Islam, Anda akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah. Niscaya Allah akan memberikan pahala untukmu dua kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal irisiyyin. Tapi kalau engkau menolak, engkau menentang, tidak mau masuk Islam, kamu yang menanggung dosa orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab, warga kerajaanmu. Disebutkan dalam riwayat itu, ketika membaca, dibacakan surat ini, Heraklius itu gemeter, takut. Karena paham dan ngerti. Ini kalau ingkar, kalau menentang, dosanya banyak sekali. Kemudian di dalam surat itu juga disebutkan firman Allah, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Katakan wahai ahlul kitab, marilah kita sepakat untuk sebuah kata persatuan di antara kita. Alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita harus sepakat tidak beribadah kecuali kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sembahan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, maka katakan, saksikanlah kami adalah orang-orang yang berislam. Nah. Selesai surat itu dibaca, kata Abu Sufyan, katsura indahu sahabu wartafa'atil aswatu wa ukhrijna. Wah, orang gaduh di ruangan itu. Orang gaduh. Ramai. Nah. Kenapa? Karena mereka melihat dan merasakan Heraklius mengakui kebenaran Islam. Heraklius, raja dan kaisar mereka, mengerti dan bisa menerima Islam sebagai sebuah kebenaran. Muhammad adalah nabi terakhir yang dijanjikan. Ini orang gaduh ribut ini. Di dalam riwayat yang selanjutnya disebutkan bahwa Heraklius memerintahkan agar pintu ruang sidang itu ditutup dan dikunci. Ditutup, dikunci semua. Heraklius menyatakan kepada mereka yang hadir. Masih di riwayat Bukhari. Ya ma'syarar rum, halakum fil falahi wa rusdi, wa an yathbuta mulkukum fatubayi'u hadhan nabi. Itu kata Heraklius. Wahai bangsa Roma, apakah kalian mau dan siap mengikuti jalan kemenangan dan kebenaran? Wahai bangsa Roma, bukankah kalian ingin kerajaan ini tetap bertahan? Kalau iya, fatubayyi'u hadzan nabi. Ayo kita ikuti nabi yang terakhir ini. Jadi Heraklius itu sempat ngajak bawahan-bawahannya tadi untuk masuk Islam, untuk menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang dijanjikan. Fahasu haysata humuril wahsyi ilal abwab. Wah, semuanya langsung bubar orang-orangnya. Seperti binatang liar yang gak bisa dikendalikan. Fawajaduha qad ghulliqat. Mereka semuanya mau keluar dari ruangan, tapi ternyata pintu kan udah dikunci. Ribut nih suasananya. Masing-masing ingin keluar dari ruangan, tapi ternyata pintunya dikunci, enggak bisa kemana-mana. Falamma ra'a Heraklu nafratahum wa aisa minal iman, ketika Heraklius melihat kenyataan di lapangan, mereka menolak, mereka justru lari. Nah, beliau kemudian, Heraklius dalam hal ini kemudian sudah pesimis, bahkan putus asa, aisa minal iman, pesimis dan putus asa mereka mau beriman. Kata Heraklius, rudduhum alayya. Tolong, orang-orang itu suruh kembali, kumpul lagi. Nah. Kumpul lagi. Kata Heraklius, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Ah, kalian jangan salah paham. Tadi saya cuma ngetes aja. Seberapa sih cintanya kalian sama agama selama ini? Gitu. Seberapa setia kalian kepada agama Ahlul Kitab? Faqat ra'aitu. Ternyata saya sudah menyaksikan kalian memang orang-orang yang mantap, top, hebat. Ya, tidak mudah apa namanya goyah. Fasajadu lahu wa radu anhu. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakla. Semua orang kemudian langsung sujud. Sujud kepada Heraklius dan mereka menerima dan ridha. Itulah akhir cerita dari Kaisar Romawi Heraklius. Nah, hadis ini diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu kesimpulan yang singkat, bahwa ketika seseorang itu takut kehilangan sesuatu, membuatnya memilih untuk menolak kebenaran. Setiap orang yang menolak kebenaran itu pasti, pasti alasannya takut kehilangan sesuatu. Dakwah ahli sunnah, dakwah salaf, sampai kemana-mana. Tapi lihat yang menentang itu pasti karena takut. Kebiasaannya hilang, ya. Penghasilannya berkurang, kedudukannya tergeser, takut kehilangan pekerjaan, ya kan? Merasa terganggu dan merasa terusik. Ya. Para pelaku maksiat benci terhadap dakwah. Kenapa? Kalau dakwah itu diterima, ya berarti aktivitas maksiat mereka tutup, hilang. Ujung-ujungnya cari uang di mana? Pekerjaannya apa? Kegiatan-kegiatan dan ritual-ritual yang tidak ada ajarannya, yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada dakwah salaf, siapa yang menentang dakwah salaf? Ya, orang-orang yang biasa melakukan ritual-ritual itu. Kenapa? Takut kehilangan. Kalau ritual ini kemudian enggak berjalan lagi, sesuatu yang mereka dapatkan sebelumnya hilang. Kalau ikut tidak dakwah salaf, menampakkan sunnah, copot dari jabatannya. Itu kesimpulannya. Ketika takut kehilangan sesuatu, membuat seseorang itu menolak kebenaran. Walaupun dalam hati kecilnya ngerti, itu yang benar. Disitulah iman diuji. Disitulah iman dinilai. Mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih didahulukan? Nah, sudah tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi untuk mengaku salah, untuk mengaku benar, perang batin dia. Bingung, pusing, jatuh, sakit, demam, sariawan. Ya kan? Pusing. Kalau dia memilih kebenaran, selesai. Dan yakin tidak ada yang hilang dari dia. Tapi karena sudah ketakutan-ketakutan itu yang membebani pikiran. Akhirnya gimana caranya? Yang benar itu dikatakan salah, yang salah itu dibela sebagai sebuah kebenaran. Karena dalam bayangannya nanti kalau saya ngaku salah, bisnis saya gimana? Saya akan dibenci sama orang. Saya akan ditinggalkan oleh pengikut-pengikut saya. Orang gak akan percaya sama lagi. Saya akan didiemkan. Daripada gitu, udahlah. Yang salah dibilang benar, yang benar dikatakan salah. Itu sudah, sudah sesuatu yang sifatnya kauni. Pasti terjadi di dalam dunia ini. Nah, Heraklius ketika menerima surat dari Nabi Muhammad melalui sahabatnya Dihyah Al-Kalbi. Dalam satu riwayat, Heraklius mengatakan kepada sahabat Dihyah ini, wallahi inni la'alamu anna sahibaka nabiyun mursal. Demi Allah, saya itu yakin. Temanmu, maksudnya Nabi Muhammad, itu memang betul-betul seorang nabi yang diutus Allah. Wa annahu allazi kunna nantadhiruhu wa najiduhu fi kitabina. Saya juga tahu. Nabimu itu adalah nabi yang kami tunggu-tunggu. Nabi yang kami temukan di dalam kitab suci kami. Walakinni akhafu ar-rum 'ala nafsi, tapi saya takut orang-orang Romawi itu akan mencelakakan saya, membunuh saya. Walau la dzalika latabatuhu, kalau bukan karena takut seperti itu, pasti saya jadi pengikutnya. Itu kata Heraklius. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan bahwa ketika surat itu datang dari Nabi Muhammad, Heraklius itu memanggil Uskup Agung. Uskup Agungnya Roma. Diserahkan. Nah, kata Uskup Agung Roma, huwa wallahi alladhi basyarana bihi Musa wa Isa alladhi kunna nantadhiru. Orang itu demi Allah adalah orang yang sudah diberitakan untuk kita oleh Musa dan Isa. Orang itulah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Ini percakapan mereka. Kata Kaisar, fama ta'muruni, terus apa petunjuk Anda buat saya? Faqala al-uskuf amma ana fa inni musaddiquhu wa mutabi'uhu. Kalau saya pribadi, saya benarkan dia dan saya akan mengikutinya. Kata Kaisar Romawi Heraklius, a'rifu annahu kadzalik. Saya pun juga mengerti seperti itu. Walakinni la astati'u an af'ala. Tapi saya tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Wa in fa'altu dhahaba mulki wa qatalani rum. Kalau saya ikuti dia, kekuasaanku akan hilang. Kerajaanku akan lepas. Orang-orang Roma pasti membunuh saya. Ketakutan kehilangan apa tadi? Kekuasaan. Takut kehilangan nyawa. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan, lakin lau tafattana Hiraklu liqaulihi fil kitabi aslin taslam wa hamala jazaa ala umumihi fid dunya wal akhirah la salima lau aslam min kulli ma yakhafuhu walakinna tawfiqa biyadillahi ta'ala. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, andaikan Heraklius itu mau berpikir cerdas, memahami betul surat dari Nabi Muhammad, aslim taslam. Aslim itu artinya masuklah Islam, taslam, pasti kamu selamat. Andaikan Heraklius itu mau cerdas memahami kalimat ini, kemudian dia mengerti bahwa yang dimaksud adalah selamat dunia dan selamat akhirat. Gak usah takut dia kehilangan kekuasaan. Gak usah takut dia dibunuh. Pasti selamat. Nah. Kalau andaikan dia masuk Islam, tentu dia akan selamat min kulli ma yakhafuh. Dia selamat dari semua yang membuatnya takut. Walakinna taufiqa biyadillahi ta'ala. Tetapi sungguh taufik itu memang hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamun Nawawi rahimallahu ta'ala mengatakan, la uzralahu fi hadza. Ketakutan kehilangan kekuasaan, ketakutan untuk dibunuh oleh bangsa Roma, itu bukan alasan yang bisa diterima. Li'annahu qad arafa sidqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah mengerti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama syahal mulka. Tapi yang menghalanginya adalah karena takut kehilangan kekuasaan. Wa raghiba fir ri'asati. Dia ingin kedudukan. Fa'asaraha 'alal Islam. Maka dia lebih memilih kedudukan daripada Islam. Walau aradallahu hidayatahu lawaffaqahu kama waffaqan Najasyi. Kalau Allah kehendaki dia dapat hidayah, pasti akan mendapatkan taufik sebagaimana Raja Najasyi dapat taufik. Raja Najasyi kan disuratin masih Islam. Apakah kekuasaannya hilang? Tidak. Kata An-Nawawi, wa mazalat anhu ri'asatu. Kekuasaan tetap ada di tangannya. Najasyi masuk Islam, tetap jadi raja. Sampai meninggal dunia masih jadi raja. Nah, bahkan ketika ada yang mau memberontak, Allah kalahkan para pemberontak itu. Nah, jadi faedahnya apa? Ya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla kekuatan. Ya kita mohon kepada Allah taufik dan hidayah agar menghilangkan semua ketakutan itu ketika berkomitmen mengikuti kebenaran. Yang benar adalah yang benar, yang salah adalah salah. Jangan sampai mengaku benar padahal dia sadar salah, ngerti dan paham ini salah. Tapi itu tadi karena takut kehilangan. Jangan takut kehilangan. Allah sudah menjamin. Tidak ada yang akan hilang. Justru akan Allah tambah. Allah akan lebih tinggikan lagi. Karena orang yang mengikuti kebenaran pasti akan Allah tolong. Di sini juga pelajaran penting buat kita. Ya, agar kita selalu mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun berisiko. Saya tidak mengatakan walaupun kehilangan. Tapi walaupun beresiko, ada sesuatu yang hilang dari kita. Dan itu, kehilangan teman dekat, kehilangan keluarga, kehilangan pengakuan, kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan pengikut. Ya dulu satu kampung, wah ikut semua sama dia. Setelah berjenggot, sholat, ini segala macam, gak ada lagi pemuda-pemuda yang mau ikut sama dia. Gitu. Misalkan. Ya kan? Karena ngaji dan segala macam, akhirnya pimpinan lihat dia, wah ini gak bisa diajak. Mark up nih, udah kamu turun aja. Gak apa-apa. Komandan lihat ini kayak gini, waduh susah ini. Malah udah kamu jadi staff aja, jangan jadi pegang jabatan. Udah, gak ada masalah. Lebih santai, gajinya juga tetap. Ya kan? Itu pelajaran penting dari percakapan antara Heraklius dan Abu Sufyan. Demikian juga sikap Heraklius yang kemudian kita mengerti seperti apa. Kekuasaan Islam tambah melebar, bertambah meluas. Dan betul apa yang dikatakan Heraklius itu. Islam sampai ke negeri Syam. Sampai kemudian Heraklius lari ke Bizantium. Satu persatu diduduki. Dikuasai oleh umat Islam. Nah, dia ngerti. Tapi itulah walakinna taufiqa biyadillahi taala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tetapi sesungguhnya taufik itu, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk mendapatkan taufik, dan kita juga memohonkan taufik untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhai. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di kesempatan yang lain, di kesempatan yang tentunya bisa lebih baik dari yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.